Ar satiksmes organizāciju Meža un Dzelzceļa ielā, jo tur arī cilvēki gaida. Labdien, kungs!
Tātad mēs kādu laiku atpakaļ sākām diskusiju un saņēmām arī no tirdzniecības centra īpašnieku iniciatīvu, ka vajadzētu mainīt satiksmes organizāciju pie strādu Circle K un Elvi, un arī mums ir bijuši iedzīvotāju iesniegumu sūdzības, ka tur mums arī gāja pārējais nav pie Circle K, un šī ir ļoti intensīva vieta, kur mums pašiem vajadzētu sakārtot, mēģināt sakārtot, jo tirdzniecības centrs arī strādā vien intensīvāk, un mēs redzam, esam diskutējuši gan satiksmes komisijā, gan arī esam šobrīd pasūtījuši un ir beidu stadijā izpētes projekts, kādu varētu būt risinājumu, ko arī gribam parādīt un izdiskutēt, ka tā tālāk vārds Katrīnai un diskusijai.
Jā, nu, ievadām, iesim sāks priekš. Iemadām, nu, mēs risināsim tāpat divas posmas, D98 autoceļam, kas ir uz oranžo līniju, kur jums jau meži jau dzelzceļā, bet tāds katrs intens, šobrīd arī reāli novērojuma lielākā ir pie meži jau un pie dzelzceļā. Un attiecīgi meži ielai ir izpildīts līgums, kurā rezultātā veikts pēc projekts Mežģīles posmas attieksmes organizācijas analīzes dokumā. Un šajā posmā tika izskaitīts pirms vispār kāda ideja dienas intensitāte ir 12,500 mašīnas 24 stundas. Un ņemot vērā, ka attieksmes intensitāte skaita ielas krustojumos, tika analizēts 4 krustojumi. Izpētes laikā arī izpētīts gan gājēju kustības, gan automašīnu un skaitītas arī automašīnas un balsoties uz visiem datiem. Secināts, ka brauktības konfigurācija kā tāda esošā nav kā faktors satiksmes plūsmai, taču esošā organizācija gan ieraudžo ielas lietotājus, ievērojot to, ka nav kreisā manevra atļauts vairākos plūsmos. Kā rezultātā no krasta ielas ir jāveic liels apgriešanās lokas nonāt atpakaļ uz kursums sporta ielu. Un tie ir tādi galvenie problēma jautājumi. Tika piedāvāti divi risinājumi. Pirmais ekonomiski izdarīgākais, kurā nav nepieciešama veikt liels pārējums darbus, lai neietekmēt esošu komandu darbību tika. Tiek paredzēts saīsināt kreisam uzvišanās joslu, piedāvāja konverties no aktu reizes ar dižiņu sēku, bet rezultātā iela veidojas trīs kreiso manevra posmas līdz Melnzer ielai. Pretējā pusē ir iespēja izvēlēt gājēju ceļu. Nu, ja šis variants tiek izvēlēts, tā pamats turpmākajā būpēk izstādē tiek rekomendēts veikt satiksmes intensitātes modelēšanu, lai pārliecinātos, ka neveidos ir sastrēgums apļa vietā nogažotas tehnikas sāku. Šim ir aktuālā provizoras tevis apjoms 29,67. Savukārt lūkvēs visnēs, tas ir 27,000 apjomīgā, ir veidos apļa, nāmēs ir ielēki vienojoties. Attiecīgi šajā risinājumā tiek paredzēt papildus kreisā nogriežamās manevru visām ielas posmiem, kas atrodas no viena līdz otram apgabalam. Ņemot vērā, ka Melnzer ielas kvartāls arī turpinās attīstīties, tad šis apgabals arī varētu uzlabot vispār satiksmes, kuru arī nākotnē paredzam. Kā arī pie Circle K ir esošā pati Pietuva, un šajā piedāvājumā tiek piedāvāts pie tirzniecības ēkas Pietuva vieta, ko redzēt, tātad ilglaicīgā Pietuva vieta autobusam, ko vengar piestāt, un nav neietekmēs atbūtsmi. Attiecīgi arī ietasim pārbūvēt gan tirzniecības ēkas pusē, gan pretējā pusē, un ir piedāvāt arī jauni gan gāju pārējais, pie tirzniecības ēkas, pie vienmēr superstācijas, krastījumai, un arī pie jaunas domājumā apļu. Kā arī šeit ir iegūmas meža jauts posmu privātīm īpašumam, kuras kuram šobrīd jāiet ar kājams un par ceļu, bet šeit piedāvā arī izbūvēt ielīdzu privātīšanu. Un attiecīgi, kad sekojošas darbības būtu viena risinājuma detalizācija, balstoties uz izstāšu projektu un citiem datiem, būpētas, būpētļāvē un reaģēšanu. Varbūt ir komentāri, tad
Nu, man ir, jā, un šitas pirmais variants, kas attiecas pēc par to preso pagriezīju.
Jā.
Es tad ir jautājums tiem projektētājiem, lai kaut kas mainījies, tas normatīvas aktos, mēs ar viņu apspriedam. Tas, ka viņi bija to šogad sākumā, kad uztaisīja, tā problēma parādījās, un ar tā laikā domi mēs tur visus iespējamos variantus izskatījām, kādā veidā var atjautāt par kādu iebrauktu, un ar valsts autoceļu direkciju mēs tur darbojamies visos līmeņos, un tur bija vienāk sakot, tas normatīvi arķis maģistrālās ielas šito attālu ieļāvu, bet tur bija vismaz kaut kādiem 20, vai cik es no galvas atceros metriem jābūt, lai varētu veikt kaut kādu tur pagriezienu, un tur viņa nav. Un tāpēc, nu, viņš ir pretrunā ar normatīviem aktiem, vai bija. Nu, ja ir kaut kas mainījies pēdējā gadu laikā, es to vienkārši nezinu. Bet tā problēma jau parādījās, un toreiz jau izskatot tur visus iespējamos tur variantus, palikt pie tā, ka vienīgais risinājums ir vēl vienu apļu izbūvu. Tas ir pa pirmo variantu, jā, ka tas otrs, ka es varu paliek šeit, protams, es neredzu īsti variantu, ka tev vajag kaut kur to gāja pārē, ja viņi uzliek, ka šitajā versijā šeit, nu, tad tur staigās tā, kā tur staigā, tu neviens tur neies 200 metru prom atpakaļ uz turiem. Nu, mums jau bija tā doma, ka tu atpalikt šeit tieši, lai atrisinātu arī šito krastīles to problēmu, jo tur augšā tiek. Nu, man tagad pēdējos mēnešus tur bija tā, ka man jābrauc vecāki tur dzīvot, un man bija jābrauc katru dienu. Nu, tur iekšā tu iebrauc, bet kad ārā jābrauc, tad jādomā, kur ir izbraukt. Vai ne tikai to Balvožīlu gāja ielu, tad jāzina, lai tu gribi tikt apakaļ uz Mežīlu, tu brauc par Balvožīlu, ja tu gribi uz otru pusi, jābrauc uz otru pusi. Ja tu izbrauc uz kaut kur uz otru pusi, tad tu atkal tajā Mežīlā netiek iekšā. Nu, un mums tā problēma ir liela, kad būtībā sirklēji un šitiem garāžu kooperatīviem, tur ir nevalgoši 400 garāžu kopēja pabietiem kooperatīviem, 266 no galas, neatceras, ka otram ar 243 mitru, 230. Bet viņa kājām iet vienkārši par to ielu pārpatām joslām, ja būs šitam te gājiet pārē, tad viņa neaizies. Šitad, protams, tagad ir aktīvāk šis krustojums palicis tā ražošanas uzņēmumu, un ir kā 50 mašīnu brauc no rīta tiešā darbinieku, un 50 izbrauc vakar ārā. Tā kustība tur ir, nu, uzreiz mazāk, jā, tā kā tur viens ir, kad viennozīmīgi tā gāja pārējā, bet, nu, tur arī, ja tas aplis ir tur tuvāk, tad viņš efektīvāk nodrošina tos pagriezienus un izbraukšanu uz visām pusēm, kurām vajag. Pretējā brīdī man vajag nebūsim dzīt uz riņķi, lai ja tur riņķos pa tām ielām, tad no rīta tur būs sastājums.
Jo šobrīd no sirku izbraucot, tātad tas tāp projektam nevar ņemt pa kreisi, tas nozīmē, ka visus dzīt pa labi uz to aktu.
Un tur nav tur
arī
tur mums ir mikrofons.
Tur būs sastrēgums un viennozīmīgi es pieļauju tātad pa pirmo ir, ja ir tiešām mainījušās kaut kā, tad tas var būt kaut vai izlaicīgi,
var mēģināt,
nu, vienalga, varam iet uz otru vai priebūdīju, nav tik
tik, ja, teiksim, par to varētu domāt, bet tiešām atkal Ronti Vakti, mēs toreiz izvarājām visos veidos, visos līmeņos, mēs noliks Rīgā, toreiz bija varas uz autosveju direkciju visā variantu, kā varētu būt, pat kaut kā pārveikt to malu vai kā, bet pēc normatīviem aktiem neļāp nekā. Jo to jau, kad uztaisīju un tur sākās, tad arī no tiem iedzīvotājiem, kas tur ārā netika no tām garāžām un no viss, tad, tad tur jau tādī laikā jau saprati, ka tā ir problēma.
Bet iedosim vārdu patālinākumu ciklēt, es ir ieceps izstrādātājs, lai viņš ar tehnisko pamatojumu, tāpēc tieši šādas divas vēstības radās. Mēs arī skatījāmies to vienu sākotnēju to, ka varētu būt pretīs izskatu arī tāpūs, bet tehniski šādi divi piedāvājumi radās, to, ko dosim vārdu viņam. Jā. Jā,
sveicinājumi, nu, pirmais bija, primārs tika izvēlēt divi risinājumi, viens, kas būs, varbūt, tehnoloģiski izdarīgāks, otrs, varbūt, kas aptvērt tos risinājumus vairāk un padarīt to, satiksim, plašāk un mēs neietekmē to mūsu tik, tik tā, jo, kā mēs zinām, šīs ielas nav īsti, to tā divi objekti, kas būs ietekmēti, nav zīmes un kas tā. Ja mēs liekam kā kaut ko, mēs tad būsim svaigi ietekmēsim. Un tas pirmais variants ir vairāk tās tikai ceļa atzīmējumu varētu risināt, bet tā atkal ir visu to kreiso pagriezienu, kā uz ir ok, kreisais pagriezienas lietas, kas atkal sanāk labīt, satiks intensitāt iekšā uz tēmu, uz pirmo apli, tā kā tuvāk opriziko. Tā būtu tās neēstības, tas būtu atkal kaut kādā komentārī veicējumi. Jā, tas no apgādas kreisēs uz Elvī, kas ir iezīmēts tajā pirmajā variantā. Tas ir tāds eksperimentāls variants, kas varbūt, varbūt nav labi, to ir atpētīt tālāk. Upeitā ir šis izvēlēts kā variants, jo no šīs kreisēs no apgādas uz Elvī salok un tām garāžām. Pārīgi ļoti ietekmē pašu aplūtu. Tas radīja papildus sastrādumus, satīst drošību, vietni ietekmē. Un tad jāizskata arī par slavnos un nekredzot. Bet tad atkal, lai kāds no pilsētas centra braucot uz Elvī, lai viņš tur nokļūt vienu sanāmu braucu, priekšā līdz pat nākamajam aplūt, kas ir, ir top un 5, ir Rīgas ielas, un tas pēc līdz tas pasanā. Tas otrais variants būtu tāds, kas tā kā veidojas jaunu aptumē, tā aptumē, kad ir iedzīvotāji ar tādiem aptumē, teikšu, kreizīt labērtus, kurš tas ir maiglēzuši, tas ir atgriežies ar dzīves to kā mērķelnieku tūkstu. Bet, protams, izmaks. Par to mēs konkrēts specifisks jautājums.
Tas
ir
kāpēc
tieši
tas
ir. Jā,
bija
jautājums,
kāpēc
to vīdu to apu
nevar
ielikt? Pēc cirkulkai ielikt. Pēc cirkulkai, kāpēc mēs nevaram krasti ielikt? Jā, tur pirmais jau būtu stājums, tas, ka mēs dzīvē, kā tā situācija, ka krasti ielikt, kā sanāk realitā, tā augstāk, tad mākliet augstāk virs cenu, seši nekā bērnieksā. Tad aplēt sanāk, aplēt jāveido, ja mēs veidām sīktu identiski aplikāti pie veido, tad aplēt bija īsti tad vietināt. Viņš sanāk, ka te mājas stūri jau pie ūri, un tad te nogāzē, un tad sanāk, baigi daudz zemes darbu, tas aplēt sanāk, tas varbūt nelomis šlīt, man tajās jānodzē. Tas attālums starptiem apļiem, tas būtu arī tāds nepamātos. Viņš pārāk tu apļi, vai tas būtu loģiski, tāpēc es nezinu, šķiet, ka nē. Tāpēc viņš izvēlās varbūt vietu sālā, tāds reālais pateicīgāks, tam aptvenis, kas ir tāds rītanāks, vienīgā, tad tā problēma jāsastāvā arī tā privāta
zemā.
Ja, bet te ir vēl viena lieta, jā, šis zemes gabals ir mūsu gabals. Mēs ar toreiz piedāvājam tajā variantā, ka tu apu varu iet iekšā, mēs to zemi uzdāvināsim. Var viņu ņemt, druskiņu šeit ir. un izmantot to zemes. Mēs jau esam tādu pieredzi, mums ir bijusi jau arī tie pašā baznīcīlā, kur mēs uz savu zemes ielu palaidām, pēc tam atārinājām pilsētāju, un arī šeit mēs varam to izdarīt, ka nogriezt nostāju būtu vērtāk tā lieta. Jo man ļoti liela skepsi par to trešo variantu. Pa pirmo es saprotu, ka tas ir kā eksperimentāls variants, viņš nav pārbaudījis, bet nu, tad es arī domāju, ja nav mainījušies normatīvi akti, 99% viņš nav realizējis vispār. Tad paliek tas trešais, un šī tad paliek kā problēma, ka tie kreisēs uz turiem tad vispār nav, vai pārējais šeit, un tas ir vispār galīgi. Un ja šitiem te, tad visi staigās šitiem te, tāpatās pāri, un šitā problēma neatrisināsies, nezinu, es pieļauju, ka tu vajadzētu varbūt vajadzētu plūkat to vēl mēģināt to trešo variantu apskatīt. Un izskatīt varbūt to trešo variantu, ko viņš var un ko viņš nevar, jo, kā jūs teicu, tur tagad sanāk cīt, lai jātais ieklētīgi, tad jādzen uz to apricāvu, tad atkal jādzen ir atpakaļ, tad atkal vai viņš tikt ārā uz turienu turpināt braukšanu, viņam jābrauc ir ārā uz to apricāvu, tur būs riķošana pa tiem apļiem, nu, plus vēl arī tas, ka, nu, kad tam gāja, un arī tiem, kas no tiem prastīvas, kur no visām tā mājā, tur lielu, attiecību pa to saspiesto vietu, kā es teicu, tur var izmantot iespēju un to zemes galvo izmantot ielai. Līdzīgi mēs, kā savā laikā uztaisījām arī baznīcas ielā, kur no viņiem mēs to uzlikām to, tāds krustojums izveidot, tas mēs arī savu zemi uztaisījām nogriezam vietu un atdāvējām par to. Tā kā tāda iespēja arī par šito pirmo, nu, kur es teicu, tur. Tur, ja nav mainīsies kaut kas nošķīdus aktos, tad viņu iespēja. Tad, ka, nu, kaut kā tā.
Mārtiņam ir kaut kas. Un, jā, tas pirmais variants, īstenībā, ja tiešām, nu, šī ir iespējams, tad viņš tā eksperimentāls būs ļoti labs uz rīt brīdi, jo pārliecināties par to, cik realitātē tās automašīnas tur brauc. Un griežot reiz tā pagriezēm, jo Nu, cik es pats novērlēju cikdienā pārvietojoties par tukumu, nu, nav man tik liela tur tā intensitāte, protams, no rīta un ap 5-6, kad brauc uz veikliem vairāk, tas būs vairāk. Šobrīd, nu, pat, piemēram, izmantoju cirku, ka iebrauktu, lai atgrieztos un iebrauktu LV veikalā, nekāda problēma nav bijis. Nu, līdz šim. Ja mēs domājam par tomēr attīstību priekšu, manuprāt, šis otrais variants nu, izskatās, ka sataisīs īstermiņā lielākas problēmas nekā vajag, noņemot tos kreisos atgriezījumus uz cirkulu kējā šobrīd un arī izbraucot ārā. Tur mēs nevaram skatīties, kas ir tikai cirkulu kējā, jo priekšā, kā jau minēja, ir arī garāks kooperatīvs un arī LD un pārējiem, kas tajā ēkā atrodas piegādes transports, kam atkal būs tad jāveic pa labi uz nego apli un tā tālāk. Nu, es arī biju gaidījis, tomēr, ka būs tas otrais variants ar to apli krastīlas galā. Un tas, ka tur nav vietas, es tā, ka negribētu piekrist, jo ir redzēti daudz un dažādi apļu risinājumi arī mazāki, kad viņš nav tik liels obligāti, jo tukumā mums tiešām visi apļi ir ļoti iespaidīgi lieli, lai varam, nu, protams, arī atbrīvumot viņu skaits un tā tālāk, bet pie šīs vietas es redzu, mēs varētu arī izveidot mazāku aplīti un visu tā situāciju atrisinātos visiem labvēlīgi. Tik liela apli pie Melnaza vielas viens, tad mums kilometra garumā būs 3 mega lieli apļi, kas ir pie stacijas tukums viens, tad būtu Melnaza viela un uzreiz tur patās 200 metru tālāk Kuzdenes viela. Nu, nē, tam šīmbrīž otrajam variantam piedalīt, bet es neredzu, ka tas būtu labākais visinājums.
Atceru, tas vecais laiks ir gatavs runāt par to zemi. Tad man liekas arī tas variants pie benzīna tanka būtu loģiskākais, tad ar visām izējām mēs tur, protams, salikt daudz labāk tos risinājumus. Varbūt projektētāji tiešām pamazdavēja tev detalizētāk, cik tur tā zeme būtu jāaizņā, varbūt nedaudz saprūt pavirzās uz augšu, nevis tajā vietā, kur ir, ja? Varbūt pieslēgums krastie, lai bišķi jāpārtais, bet tas viss ir tehniski risinājums. Un loģiskā risinājums viņš būtu, nu, efektīvāks nekāds. Arī var braukt to otro variantu, protams, arī tik uzdēties, pilsēt jau nav skreicieši, bet efektivitāte un loģika būtu lielāka, mēs to variantu izdarīt pie Dagvielas uzpildes stacijas, arī tad būtu iekšā veikalā iebraukšana, visam pārējā varētu sakārt to labāk. Jo tur pakreisies pa kreisu, un tur jau ir problēma vairāk. Tā kustība tiešām nav tik milzīga liela, tikai uz veikalu iebraucot, nu, taisīt vēl to, kā viņa nav. Tā kā man būtu lūgums pamandalēt šo variantu arī tiešām labāk.
Paldies.
Un paskatīties, cik zemes būtu aicīgi.
Linda Lūdzu.
Man par pirmo variantu uzreiz, kur es apgūtu stresēt pagriezienas, un mēs ar eksperimentāli īsti nebūtu. Nu, pēc 5-5 dienās, tur jau no Elvīra, lai tiktu ārā labo pagriezienu, tur jau ir jāgaida, kāds tevi izlaidīs ārā. Kur vēl kreiso pagriezienu, tad tur tiešām būs sastrēguši. Bet, man liekas, pirmā variantā pat eksperimentāli nevajadzētu mēģināt.
Viņš jau nav ķēni tikai.
Es arī domāju, ka ir visi atcerā domāt, ir to trešo variantu, un ja īpašnieks jau piekrīt savu zemu atcerināt, tad vēl jāmodelē tas trešais variants, un tas būtu arī visloģiskāk, ka tad ir tirgu neciestu šajā situācijā.
Nu jā, tur
jau viņiem neviens man runājas, mēs vienkārši šobrīd, kā sakā, nākam vienu to pretī. Vienam uzņēmējam otram mēs aizliekam barjeru priekšā, jā. Tādēļ es domāju, ka tas trešais variants būtu arī loģisks, un tie kalns, es domāju, lai projektētāji domā, kā izbūvēt vai pārbīdīt pa labu, pa kreisu, droši vien uz augšu, man teikt, tas. Un viss ir atrisināts, es jau redzu tā, ka pilnīgi, tā kā Mārtiņš teica, nebūvējam lielos apus, uzbūvējam apu, ka veidu pustību, un viss ievēro noteikumus, un viss tiek darīts. Jo arī jāsaprot, ka tā. Mēs ar tiem lieliem apiem pie šī otrā varianta, ja jūs sastāvaties priekšā visas tranzītes, kas arī mums iet, jā, cauri, kas tur notiksies, mums jau tā jau grafiveidu uztīt, mēs redzam, nu, tā tranzīta vietā ir ļoti, ļoti maz vajagos paviešanās rādījums, un es ar tādā varētu normāli arī braukt, nevis izbraukāt to.
Jā, viņš arī sarētu baigi iekšā.
Nu, jā, tad es redzu, ka viņš nāk augšā, tad viņš promocīsies, tas būs
tāds. Tur jau svarīgā lieta gāja.
Nu, tad arī šeit ir apusta gājiem, ja kurā gadījumā ir pirms aptvaru gājiem pāriem, nu, ievērojam noteikums, uzliekam zīmes 30, visu nevis 50, nav jau problēmas nekādas. Nu, labi, vienalga, nu, bet zīmes ir zīmes, un kaut kāds liek drošīgi jau nav skāt.
Paldies, kādam tev.
Jā, mēs arī varētu, jā, un es arī viņš tāpat tā surpis ar kaut kā jāpagriežos, lai cik tā Elvīra, un, protams, tad risinājums ir jāmeklē un jāatbalsta uzņēmējs, bet, nē, tā pasatoties uz to, un es vēl kaut kādu iemeslu, tomēr projektētājiem ir bijuši, ka viņš ir piedāvājis pirmo variantu, ka tomēr varbūt kaut kāda iespēja ir nogriezties, nu, jā, nu, tomēr paturēt prātā, ja tiešām tas ir iespējas. Jo tajā otrajā piedāvātajā, nu, arī šķiet, ka tā gājēja pārēja, tādā stipri dīvainā vietā, es tā nevietomās, es tur vispār šobrīd nav arī pat ietis tajā pusē, var tuniet plānot, izveidot, bet tā pustība, jo droši vien vairāk ir tieši pretī, sako, ok, bet atkal, nu, tas aspekts, ka varbūt vai to akli var taisīt, ja tur tā ir tranzīcija mazāku, lai viņam, nu, tomēr jābūt ar kaut kādu noteikti izmēri, nu, droši vien jāpatur prātā arī, nu, ka, ja jau ir piedāvāts, ka pārbūt, tomēr, to pirmo variantu veikt, kopumā lielu sastrēgumu no rīta un sastrēgumu piecu, kas arī to sastrēgumu nav. Vēl lielam, man liekas, ka mums tā kultūra braukšanas arī ir pieteikama laba, un lai mēs izmantot arī šo skrituru pagriezienus un viens otru palaišu, un nezinu, es tā uzreiz neatrastu pirmo variantu arī.
paskatīties tālus ar transīt ielā, pie tam vienā vēl iekāpš, tas ir centrs. Tad šis ļoti maziņš, tas ir mums trīs reizes lielāk.
Jā, dundas ielā tā paš ielā kažkā.
Kā tad, pēc ir intensitātes noteikti.
Nu šeit viņi tiešām viņi sanāk ļoti tur, tā ir tur. Un tad tas vai tas neradīs vēl lielāks, tur sastrēgumu arī ir jautājums.
Labi, vai projektā, tā viena Katrīna Rikāda komentot, tad mēs varam vienkārši pieņemt zināšanā un mēģināt izstrādāt šo variantu vēl vienu aplīti mazāk par idejām.
Un paturēt prātā, ka tas attiksmi tā ļoti intensīvi tiešām mums ir tikai no rīta un vakarā.
Tā ir jāmed ērtības un drošības, jā.
Jā, bet vēl jau ir otrs, pie cirklis, mēs griežamies, tā mums iznāk tā, ka mums ir pie cirklis, mums ir kreisais, un uz priekšu vēl reiz kreisais, ja godīgi tie, kas nav ietērīgi, man nezinu, ja tur brīnās, saķer galvu, ko tas brepsē, kur viņš griežās, man tur jāgriežās, jā. Nu, tā kā tā, tās jautājums ir atrisināt to, kas aiziet uz mēlnes arī, jo normāli arī nogriežamies pēc. Otra, trešais. Nu,
tāpēc tur būs kreisais.
Nē, tur ir būt, tad būt caur apu, caur apu, normāli
visi izmēģi. Nē, nu, lai šajā vainā nepūst, tad es jau nepūst,
tad būs kreisēs. Būs mēlus ir iela, esam
kreisēs. Bet apu nebūs
pieskiet. Paliks,
nebūs papildu josmu vienkārši.
Papildu josmu, šobrīd ir divas papildu josmas, mums tās, kas aiziet cirklē, papildu, un var braukt arī taisni, jā, būtībā esmu braukt cirklē, un var braukt taisni, jā, viens braukt to vienu, izrādās viņš griežās pa kreisi, bet tā situācija šobrīd
ir. Jā, bet šobrīd, teiksim, man liekas tā, ka nogreiznās ir loģiski, tikai tas, ka nav piekļūt pie veikalu, kurš to viņa piekļūt tā jāris. Tāpēc mazais aplis, un viņš nav kaut kas astronomisks un sarežģīts. Par to domāju.
Vai tu varbūt vēlēt, ko piebilst?
Lai, man tāpēc reizī nav kaut piebilst. Vienīgi, ko es domāju, ka mērķi to aplu, tāpēc es esmu ok. Man jāatbraš, skaidrēs ar naudas ar ielu, pēc tā aplis, piestāšanas posmas ar šādā ļoti tīgs. Radīt atpūt kaut kāds, divāc ir tā intensitāte, griežās to kreisi uz naudu darījo. Radīt visi to, kā tādā
jautājumā. Tā intensitāte tur ir daudzreiz mazāk nekā viņi ir uz sirkus. Un garāžāmus uz turiem ir daudzreiz mazāk. Tur būtībā ir viens, mēs jau monitorējam arī to situāciju, tur būtībā ir, kad 60 mašīnas brauc iekšā darbinieku to minūtījām un vakarā brauc ārā. Pārējā dienas laikā tur ir no 1:10, tā mašīna plūsma ir 1:10, kas brauc cirklē iekšā un kas griežās melns ar ielu. Tur ir tas viens uzņēmums, kur iebrauc cilvēku no rīta darbu un vakarā brauc ārā. Tur ir stāvi, mēs tur skaitījām tās mašīnas, tur 56 mašīnā iekšā, kas atbrauc strādāt, viņi mums atbrauc mājās. Pa dienu tur ir 1:10.
Labi, ja projektā tā ir komentāri, no, tad mēs mēģinām uztaisīt galvienu versiju.
Jā. Paldies, paldies.
Tā uzskaidrot, vai tiešām vajag griezt tās pirmajā variantā. Var jau būt, kas viņš nezinu, komentēja, vai ne?
Jā, jā, laikas, es man tīvē aktu
nevaru. Jā, tikai viņš tā piedāvājas, ka jau nepiedāvā.
Tas ir labāk, nekā nekas mēs varam jau modelēt, tur jau es nezinu, bet ar tālākām vietām, tur jau praktiski nekas nemainās, es varu tikai uztaisīt tur krāsojumu un visu, tā vismaksāda, bet principā vispār neko nevajag. Mēs, protams, varam pamēģināt, tas būtu arī kaut kāds risinājums, bet ja nav mainījies nekas pēdējo gadu laikā normatīvos aktos, tad to mēs varam
mainīt.
Jā, Roberts ideja, jā?
Jā, es tā daudz dzirdēju tam, man uzspēju to jautājumu. Kur paskatīties arī, vai ir tāda arī risinājuma, ir redzēta. Piemēram, pa tiem, es runāju par tiem aptiem, ka tas tie apti tik liels standartā, šis mazākais apult, attiecībā no Latvijā. Ir tendens Latvijas valsts ceļiem, attiecībā pēc pārceļiem, ļoti iestājās pret tiem mazajiem aptiem, kurš mēs varam redzēt Lietuvā. Latvijas valsts ceļiem šādā ir netiktīt.
Tā ir problēma.
bet Robert Jaunārs bija par to pirmo variantu, par tiem risinājumiem, kas ir, nu, tas papildu krāsojums uz braucamās daļas, vai tas sadalījums ir pārbaudīts arī pret normatīvo regulējumu šobrīd, kas ir spēkā.
Tāpēc tieši nevarētu būt atbalstoši.
Tad tu aplik.
Tur var paskatīties, varbūt ir deicināts kaut kāds attālis līdz aplim. Ja mēs uztaisām pēc tur kaut kreipi, un nākamu aplim ir kaut kā kreisi.
Nē,
tad ir pirmo variantu. Es saprotu, es jums stāstu, pēc tam ir pirmo kreisi uz tieši tas aplim.
Jo Gatis, kā minēja, ka iepriekš mums kādu laiku atpakaļ tur nav ļauts kaut kādu pagriezienu taisīt. Ja?
Nu jā, mēs gribējām šo pirmo realizēt, pa katru cenu mēs gribējām realizēt šo pirmo piedāvājumu. Vienkārši
nelēd cauri.
Nelēd daudz ir direkcija, nelēd cauri. Un
jā, ja viņš par apriķi negribēja ļaut.
Nu, arī, bet jau tad saka, ja pēdējos gados tiešām mainīsies kaut kādu normatīvu aktes, tad neko esak, bet tas ir tad projektētājiem jāzina. Jo mums vienkārši neļāv, mēs ar šādu jau gājām. Tas, protams, būtu labāk nekā nekas, bet varbūt tu būtu labi, tu varētu eksperimentēt, bet vienkārši neļāv.
Nu jā, Robert, tad lūgums pārbaudīt to pirmo variantu, jā, tas risinājums ir norikas, bet nobietījot, ko mēs vēl kā esoši.
Jā, es tam pirmo variantu piebilst uz, tad jā, šī var
tā atlīkums.
Tas sarežģītāk, bet tur uz pastāvotu iespēju liekt, nu, tā kā samazināt ar to teiktu, ka izmantot teiktu braucas garāžā. Tam garāžā var teikt ar to divinu. Tas ir šeit. Tas var samazināt aiztaņas tam, ko varbūt šo kristinājumu pamrīt.
Bet garāžā mums jau cīrš ir.
Kāds iecot tā
garāžā? Tās bija jums
pie skārbērnā. Un kā jau izkāpēlē, ir kaut kurš garāžs.
Un jā.
Paldies, bet jā, tas jau nav viss šajā stāstā, jā? Ir vēl mums dzelsēdījums, jā?
Nu, tur pavisam īsti, jā, uz kaprīnu.
Jā,
tas ir turpinājums, šim stāstam arī saistīts nedaudz ar Gati, šeit priec kursā.
Tātad, mums vēl man, kā vispēc brīdži, bet vienkārši tātad mēs visi zinām, ka tur arī ir sarežģīts krustojums, jo gan gājējiem, gan automašīnām, kad galvenā plūs no Jāgavas vēl pat vielu, ir arī tāds nogrītas pa kreisi no Jāgavas vielas, un tātad galvenās akcentēšana par to krustojumu. Bet plānojumu startēt finansējumā, pastāstīšu ar šādiem plāniem, kad multi modelā tiek pārbūve, kas aizstās daudzi stāciju vienkārši ap to pārbūvu infrastruktūru, un tajos darbos pieņems veikt satiks mēsko tādu krustojumu pārbūvi. Mēs piedājām no savas puses arī pārbūvu tūkuma autobus dzelzī stāciju sēku administratīvas pārbūvu dzelzkarā. Un esošu stāvokumus gan vienā dzelzkarā, gan otrā pārbūvēt atbilstoši gan autobus, gan dzelzkarā stācijas lietotāju apkārtējo stāvokumu lietotāju nepieciešamībām prasībām. Un dzeltenā teritorija arī pašvaldības tur plānots ir papildus izmantot šo teritoriju institūras izbūvē ne tikai stāvokumu, bet arī nu, parku fotografijas un tamlīdzīgas, kas būs šo gājieniem melo padrēķinās. Un tad ir arī nu, nākotnē jādomā par attīstīšanās sacenāšas līnijās, kas ir uz pilsētu galvas prāku. Un tas finansējums, ko Mēs vēlamies startot grāmatas otrajā kārtā satiks ministrijas projekta īstenošana, kad ir 9. gada 31. decembrī, un tā mērķis ir veicināt modālu sabiedrības par transporta spīdu atrašanu un tālstīties par transporta sistēmas mugurkaulu. Nu, un attiecīgi ļoti īsti par tām darbībām, tad ļoti daudz darbības ir atbalstāmas, tā ir skatā arī zemes gabala iegāde, apzīmošana, inženieru tīklī, satnes krustojuma pārbūs, būvuzraudzība, autobūvuzraudzība, ekspertu konsultācijas, uzlādes punkti, un viss tas, ko arī mēs plānojam par stāvokļiem un dalomotiem. Un šobrīd mēs iekļaujamies 4 miljonu eiro sabiedriskā transporta simultīs mezglu eiro finansējumā, un noteikums ir projekta īstenībā minimālās kopēja attiecināma izmaksa apmērsumā mazāk par 2000 eiro. Un šobrīd pirmā atlase notiek, mēs startētu otrajā atlasē, kas aptuveni 30. jūlijā, ar 85% līdz finansējums un pašvaldības piesaukšanu. Un attiecīgi, tā, un attiecīgi bija pār šajā... Šajā plānā, kas ir veikts, tātad ir norisinājušās divas iekšana tiesības atkārtošanas darbi, zemesgabala dzelzceļa 3A, kas ir pie krustojuma, tātad nevar redzēt laikam to lāzeri, bet pie krustojuma tieši asaru sērgas, kurā būs arī šogad kebabs, tātad tas īpašums zemi pasaules, tieši šobrīd ir valsts, un pašvaldība 27. februārī pieņem lēmumu par tā pārņemšanu, un šobrīd lēmums vēl joprojām tiek sasniegts vairākiem ministriem. Un dzelzceļa, Latvijas dzelzceļa īpašumi, kas ir gan lielais stāvoklis pāri dzelzceļa stacija, otrā pusē, gan daļai arī dzeltenās laukuma teritorijā, kur esmu arī saņemšu rakstus apstiprinājumu par iespēju slēgt apūsties par līgumu. Tā kā šobrīd mums no šie darbi.
Jā. Esam saņemuši un nosacījums un vienojušies, kā tu būtu prasības vēlnes no tukuma autopuses, būtu gatavu pārēt uz stāciju cēku, un tad izvietot otrā pusē arī autobusu ar šo laukumu maksimāli izmantot, lai varētu sakārtot satiksmes pulsmu un krustojumu. Drošāk padarīt, un mēs zinām, ka tā gāja pārējai, mums arī sāka jau vienu. Un līdz ar to arī iekļaut projektā, jo paralēlā projektā mums šodien, ja notiek projektēšana līdz tai sakanai līnijai, pastīles un kalva un viss, kas iet līdz līniju un Katrīnas laukumam lietas ūdens sakārtošana un pastīles pārbūve, un tad šis būtu tā kā nākamais posms, šī arī beidzās, kad mēs šī pieaudz projekta ievaru sakārtojam šo multimodālo centru vairāk un gan saulaukumus, gan šo dzelzceļa ielu sakārtojam šādā veidā. Šeit mēs esam šobrīd šādā stadijā, gribējām noinformēt, un nākamais solis ir, tad mēs ejam tālāk izpētēt tehniskos iznosacījumus, kas ir nepieciešams tukuma ūdenim. Un tādā lietā mēs esam darba grupās izrunājuši, nākamais būtu satiksmes intervistātes un satiksmes koncepcijas izstrāde, kaut kas līdzīgs, tāpatām kā pa meži jau saukšpusē, un tad nākamais būtu iestartēšana Eiropas projektā un projektēšana un projektu realizācijumā. Līdz finansējums saņemšanas, jā. Šeit mēs bijām ar gati runājuši, ja mēs to meži jau atrisinām, ja mēs arī viens īpašums tajā pusē, ka to mēs varētu runāt arī šeit.
Nu, jā, mēs, man personīgi liekas ļoti pievilcīgs tas projekts, un tas, ja tur varētu šādā veidā viņu attīstīt, tad tas būtu, domāju, ļoti trakīgi. Es gan tur to, kas no savas puses redz, ka tur vajadzētu nācīgi redzot kaut ko blakus, vai tu man vēl būtu tas problēmās automašīnas, nav viena skaita, lai tie iedzīvotāji varētu raišu tikt kā stācijā, un tālāk ar vilcienu. Tālāk tas ir, nu, šobrīd ir visāk pa maz, un tas, ka to auto ostu varētu ielikt stācijas mājā, un tas ir ļoti, nu, pareizs variants. Mums tur, protams, tas īpašums pieder, mēs viņu, protams, varam atsavināt un varam arī tā, bet mums piedāvājums bija tāds, ka mēs viņu uzdāvinām un iegūtam pašvaldībai atrisiniet to mežielas problēmu. Mēs viņu, protams, varam vērtēt, un to mums viņš laikam uz iztīkšanu vērtēt katru gadu, un mēs varam vērtēt, varam pārdot, bet, nu, es domāju, ka mēs tas nav pirmo reizi, ka mēs iegūtam to, to pilsētas infrastruktūrā, mēs viņu varam tur jāstāst juristiem kādā veidā informēt, jo tur arī jāstāst no tālāk, ko ir papildus no, nodokļiem, pat tūši gaisu, teiksim, tur uzņēmumu, bet mums ir jāstāst, vai mēs kaut ko tur varam dāvināt, vai mēs varam simboliski kaut ko, nu, tur es tagad nevaru nokomentēt, bet mums tā vēlme tā, tad arī būs mūsu ieguldījums. Un vēl viena lieta ir, varbūt tas arī, es nezinu, kāds projekts vada, varbūt parunāt ar Circle K, nu, es no savas pieredzes varu pateikt, ka mēs būvējot vienu objektu Rīgā, mēs sadarbojamies Circle K, un viņi arī iedeva finansējumu papildus tajā izbūvē. Un tad tur bija tā, ka mums bija ģenerāla nomnieks, deva no savas puses finansējumu, viena daļa mēs devam finansējumu, viena daļa Circle K iedeva finansējumu. Un tur arī bija sarežģīta no sākuma pateica, ka tas mums nesanāks, tur bija divas joslas ar pusa problēmas līnijām, un mēs izdarījām un uztaisījām, un finansējumu pirmā četrā pusē veids ir pašvaldība piedalījās ar Luksaforiem, tur un ar kaut kādām tām lietām, mēs viņu norealizējām to projektu. Un arī Circle K piedalījās un tā es teicu, ka mēs
arī...
Jā, es jau labprāt ar to projektu, ka mēs esam vairākas reizes gājuši cauši tām lietām vairākās pašvaldībās. Un, nu, lai nebūtu tur galīgi ar dažām mārkoņos, tad varētu arī, nu, viņš varbūt tās kaut ko pateikt, mēs parādītu tos piemērus. Un tad tie varianti varbūt netaptu tā, kas nav pieņemam. Bet par šo tur vispār spēkā no mūsu puses mēs viņu kā iekūdījumu pašvaldībā nebūt, kā jūs noformēsim. Mēs, man liekas, to ielu es neatceros, tur šūts kungam jāprasa. Mēs, man liekas, to ir simboliska summa. Pašvaldība izdomāja, ka nopirkt kaut kādiem 2 eiro vai kaut kas tāds, tur bija, man liekas, to ielu, kas bija. Mēs viņu arī dāvinājam, bet, nu, beigās bija tā, ka kas tas tāds... Jā, nu, mēs viņu tur... kaut kādā veidā tur simboliski izdarījām, bet tas ir sakārtot lietas, un šitien, nu, man prāt, nav ko piebilst, un varētu pazudīt.
Paldies. Vai ir vēl kas piebilst?
Logiski, bet vai kas tur varētu palikt otrā centra autobusa tagad? Arī stāvot?
Nu, jā, tas kā tu visu iepravīdēt, un tāds rusojums veidējās, tad ir jāpēc tā situācija. Daļa mums ir, kas pretī pretēm, tad ir Tukumā, tur, kur ir pat autovos cēks, tur ir Tukumā auto, un pats vidus ir privāts īrušums, ko Tukumā auto iznomā.
Paldies. Godpilno pienākumu spiežot kodas, pieņemam zināšanai. Mēs esam komitejas deputāti 8 palikuši un visi 8 arī uzmanosuši. Paldies. Atgriežamies pie pirmā jautājuma, ja? Nav mums vairāk kā aicināt. Par ekonomikas ministrijas vēstu un izmaiņām Engurs ostas valdes sastāvā, Rēks Velvēgūts.
Ekonomikas ministrija vēstās pašvaldībā ar vēstumu. Es tiek tā aprīlīgi informēju par izmirdzījus amatspersonu darbam Engurs ostas valdē. Eksperts Mārtiņš Jansons. Un tad vēl mums ir par to, ka iekļauju šo amatpersonu Endurs ostas valdes sastāvā pieņem zināšanai, ka joprojām no divām ministrijām nav pārstāvji satiksmes un ministrijas un nozānā. Vēstures ir nosūtītas katram mums divas reizes. Un tā.
Paldies. Mūsu kolēģi, vai ir jautājumi? Šo
Tas ir legāt, vai ne?
Jā. Tas jau divi jautājumi, jā, zibirīgi. Tūlīt būs pūlīgi. Tūlīt. Tīniem ir zemā starta, tā, lūdzums balsot. Ciemā Liepīlā 11 un dzīvīm termiņu pagadināšanu būra beidzot kvalitātes.
Jā, sveiki. Individuālis komersitāns fizioterapeits jāiedienas abiņas privāšās, bet šķirotiski piesiekas ar lūgumu patrīnās esošās domā. Tēlpas Liepīlā 11, kas mums ir doktorāts, bija tēlpas, kur ir bijis līguma, viņa iesāks pagadināšanas stūri. Vienošanās par pagarinājumu, ja līguma termiņi beidzās jūlijā un augustā, un ir veikts certifikāta vērtēšanas vērtētājs Gunters Kugavis ir vērtējis stāvus, un noteikti stāvus mums maksas ir 1,20 kvadrātmetrā, kā mums ir arī citur, un ir sagatavots lēmuma projekts ar lēmumu turpināt izdomāt un pārjaunot, esot par pārjaunot līgumu. Par šo mūnas maku, tā ir jau 20 kvadrātni.
Paldies. Lūdzu, jautājumi? Komentāri?
Jautājums nav tikai, ja tā salīdzina to mūnas maku, pret to vērtēšanas maku, tā ir tā pusotra gada. Vērtēšanas maku ir jau tie līguma, kurā piesaistā ar šo laikā viņu apmaksātu.
Punkts par ceļa servitūru nodibināšanu, īpašumā Sīvīgu zemkanis pagastā dzīvotājs ir Māris. Šis par Māri neredz. Tevīgi tikai tiešsaistēm šobrīd. Kurš kaut ko zina par Sīviem? Es izlasīju to lēmu projektu.
Par to servitūru?
Jā. Jautājumu nav.
Es tam protams apturēšu uz kolstu.
Nu, nepiešdomājies. Deputiņi esam nobalsojuši, smēdzu sirdsīgām balsīm par, ir tādi, ko es komitējā atbalstīts, paldies. Tā ceturtais pretējs process par apgrūdinājumu cilvēku, kur tiešām nekustamā īpašumā Abalbrūzes jaunsāt pagastā un nekādā vārts lūdzu.
Jā, turklāt novērt pašvaldībā 10. aprīlī saņems nekustamā īpašumā Abalbrūzes jaunsāt pagastā. Īpašnieks ir RKCBU iesniegums, lūgums dzēst ceļu servitu atzīmi, ceļu servitu teritorijas sastāv 0,1 hektāru platību. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības ar platību 4,23 hektāri. Pašvaldībā iepazīstoties ar kadastru informācijas sistēmas, ģeodeziskajiem datiem secina, ka minētais ceļu servitums neveic pirkums funkciju no viena nekustamajam īpašumam un ir dzēšams gan kadastru informācijas sistēmā, gan zemgales rajona tiesas samstāv pārējā zemes nodalījumā.
Jā, paldies, Mārtiņam ir jautājums.
Jā, par šo ceļu īstenībā ir ļoti daudz jau runāts un diskutēts, un aizvakardienai, kad ieraudzīju šo lēmumu projektu, visa informācija gan no pagastu pārvaldes, gan no citām institūcijām bija, ka šis zemes gabals nav apgrūtināts ar servitu. Tāpēc es nedaudz esmu izbrīnīts par to, ka tomēr šobrīd informācija ir cita. Manuprāt, šajā gadījumā tomēr vajadzētu šo servitūtu ceļu iezīmēt loģiskā vietā un atstāt, jo šobrīd piekrītu, ka visi šie zemes gabali, kas ir tālāk zemes, šī servitūta ir vienai, īstenībā pat juridiski nav vienai personai, bet saistītai, visas tās juridiskās personas, kam pieder šie īpašumi, ir zem viena, un nav nepieciešami tā piekļūt. Taču, ja tur mainās īpašnieki, vai juridiski pasitamies uz to lietu, ka tur tomēr ir dažādi katram zemes vienībai, tad mēs nonāksim kādā brīdī pie situācijas, kādā mēs tikko runājām pieskarciemā, un piekļūst nevar. Šī ir principā, kas ir pašvaldības iezīmēs ceļš, ja mēs paskatāmies, un, protams, šajā taktītē, kas mums ir uzlikt, mums neredzam, bet ja mēs paskatītos kadastru, ar kuru varbūt tu vari uzlikt kadastru, kadastru kartu, tad tieši pirms šī konkrētā zemes gabala pienāk pašvaldības teritorija, līdz kurai ir pašvaldības ceļš iezīmēs, un aiz šī zemes gabala arī turpinās pašvaldības ceļš iezīmēs. Tieši šis viens zemes gabals pa vidu ir kā pārāvums. Tāpēc, kolēģi, es tomēr zinot arī situāciju tur dabā, diezgan labi, es vērstu uzmanības to, ka nedzēstu, bet precizēt ceļu.
Varam tā prezentēt?
Es būtu ļoti piesardzīgs šobrīd šeit dzēšot.
Bet ir apgalda to, ka, nu es tik tādu, no tā ir apgalda to, ka neiet uz citiem zemes gabaliem, visi ir piekļuvi iespējami, tad kāpēc, nu, kā, kas tos gatavs bija apgalda to, ka tā ir?
Tas pats, kas notiek, tam visu laiku galvē, ka tas arī tūtu uz šo...
Nē, man jautājums, ka šobrīd lēmumu projektēt, tas, tas ko arī cienis, ka neiet uz citiem zemes gabaliem, visiem ir piekļuvis iespējams.
Konkrēt šis servitūts beidzās pašā gabalā, kur es īpašnieks tāds. Beidzās vidū.
Tāpēc es saku, viņi vajadzētu
pret. Tā tā var redzēt.
Bet viņš beidzās vidū. Īpašnieks.
Nu, kam par labu? Tas ir
pašvaldība. Viņš ir par labu pašvaldībai dibināt. Tāpēc ir kādreiz vērtības visi ir pašvaldības gabalā. Šis bija laikam vienīgais, kas bija pirmais, vai vienīgais, kas bija privāts. Un līdz brīdim, kamēr nesākās tur, nu, viss rakšanas mums labi zināmās, vispār nebija jautājums. Šo ceļu izmantoja visi, kur braukt makšķerēt, peldēt un tā tālāk. Jo tā ir piekļuva pašvaldības zemes, nu, pašvaldības lielajiem zemes dabam, kas ir 79 hektāri, kā arī ar teritoriju Jaunsāru, cauri ciemata mazciemu zemiem. No, redz, ka tagad būs noskaidrs. Redz, ka sarkanais ir tas, par ko mēs runājam. No augšpuses pienāk ceļš, kā jūs redzat savu ciematu zvejnieki, ja? Pienāk ceļš, kur iedzīmē. Šeit pienāk ceļš, viņš tur augstāk ir tukums jāmsā ceļš, abal, un pa šeit mums, man, mēs tūkstu to, aizdāk, malāk.
Nozīmē to,
tā nav. Pats viņš augšā tur
ir
kaut kas. Šeit viņš beidzās tas iezīmētais ceļš, pašvaldība nevis gabalā. Tas viņš ir vēlēs īpašums vārējies, jā, pašvaldība piedarīt. Un šeit turpinās šis ceļš. Un otrā galā ir, pataisīsim vēl mazāk. Viņš atkal beidzās tajā pašā kadastrā. Viņš vienkārši beidzās. Viņam nav tā kā konkrēti izkļuva ārā uz nākamā balstas ceļa. Bet tas vienmēr mums ir skaidrots ar to, ka tas ir pašvaldības zemes gabals, un tur mēs varam paši par visu lēmu. Tad šī te daļa tieši ir tikai tā, kur nav iezīmēta ceļa. Saprot, nav tas savienojums.
Ja mēs vienkārši savu lēmumu, tad ņemam ārā savienojumu.
Izņemam ārā savienojumu šim ceļam. Un, principā, tad varēs iebraukt tikai līdz šeienai un no šeienas.
Tad tas servitūts ir tāpēc saka no tā gala līdz tam galam.
Šis te...
Šis
te...
Šis te... Šis te... Šis te... Šis te...
Pietuvīt, kur?
Pietuvīt, kur?
Pietuvīt, kur? Pietuvīt, kur? Jo tas, ka viņš šeit beidzās, tas vienkārši ir visticamāk mērniecības, kur jau kādas kļūdas, kas šo te robežu vienkārši viena uzmērīta, tad nu ar to. Un otrs ir, jo tas ir 90. Gadu iezīmējums, visticamāk.
Tas ir tas par mūsu zemi, tad ir vēl
Tas ir
A kā nopjūst uz to nākošo īpašumu, kur ir tas ceļš?
Jā.
Tu zemā?
Jā.
Nu jā.
Tā. Principā, ka nopjūst šobrīd nevar, jo šis pats, kas ir rakstījis šo iesniegumu, ir divos zeļos uzlīdzis vienojais Latvijas otrā ķēdes priekšā. Vai tu proporcionējies? Nu tā, lai jūs tad zinām situāciju, tie, kas nav bijuši. Tad vēl višķi zlai, nu pataisim mazāk. Ne, mazāk. Tātad, redz, ka ir pašvaldība piekļuva, šis gabals arī ir viņa, šeit ir ķēdes uz pašvaldības zemes. Pasīkot vēlreiz šajā vietā, uz pašvaldības zemes ķēdes, un nākošais ceļš ir šeit uz pašvaldības zemes, un šeit ir stāvums. Un
šnāk.
Tas ir, par to mums ir bijuši ilgstoši diskusijas un strīdi,
Tad pagaidu, mēs mums šobrīd te pa vienu privātu personu šodien gara un diskutējam, tad šeit tad mums pašu zemes uzlikt ķēdu, tas tāpat tam ir kaut kāds formulējums objekts, un mēs netiekam galāt, un tā nevar būt.
Divas
sasaukums, kurā brīdī ir pacelts celtējums par ķēdu neatsimus. Nevajag kā teikt, ka divas sasaukums kaut kas darīs.
Tā,
paldies. tajā otrā pusē viņš šitā nepadarinās, ja varam vien, ar vienošanos viņu panākt, un tad ar vienošanos panākt, ar šo situāciju jāpēc otru pusi, jāsauc viņš un izjaucam nākamo komiteju, ja tikam panākt, lai tas būtu tā kā Mātiņš, tā kā vēsturiski savienots, un tā savienota ir saglabāt, un tad saucam otru pusi, un tad diskutējam ar viņu.
Ja šo kādreiz stādu no šiem statusiem, viņš pārdos, tā viņam saistīs tie uzņēmumi, tad uz šeien, nu, uz atkal vajadzīgi piepildus. Tad vai mēs būvēsim pa šeien tādu ceļu atkal apjūtas, ja, viņi, vai, ja no šeien mums tas viss ir, nu, šīs ceļas ir, principā, izbūvēs.
Bet tas būtu
tikai ieraucamais, kur tikai šī te daļa būtu jāsatāks.
Bet šī piebraucamā daļa, kur tu teici, nu, no turienes jā, tas ir piebraucams, to īpašumu var aizbraukt.
Līdz šeit nevar aizbraukt, un tālāk ir...
Tas esmu krīkstu,
tas... Tas nav, tas ir, te viņš ir palicis, bet tas bija atkal mums tas rītas objekts, tad
pārķis
apakaļ, un tur ir aiztaisīts, tas ir aiztaisīts.
Tur
ir
visā, mēs vēl tikai jāpēc.
Atlaika būtāksim ar mūsu
sirdības.
Nu, lai jūs atkal saprastu, tad visticamāk šis servitūts šobrīd ir parādījies tikai tādēļ, ka tagad ir ieceras dokumentācijas, ir gatavot šiem augšējiem diviem gabaliem, un šis servitūts traucē to darīt. Jo rap, tur, kur ir šeit servitūts, visticamāk ir nedīt. Nedodam ir saskinājums.
Atliekam pieaizdienu, runājam, viss mēģinam meklēt izsakāt.
Jā. Tā, kā mēs varam tagad noformulēties? Jums ir jāgurājumi?
Ja mājās būs ir struktūra, jā, jā, ir vēlstumā.
Ir balsojums padodas. Mēs jāskatām konkrēt, līdz ar to manu projekci noraidīt šobrīd. Paldies. Piektais punkts par līdzfinansēm piešķiršanu logu nomērnē Dārzielā 1, dzīvotas 2 tikumā. Jānis, ļoti jāni. Jāni, tev vārds, jā.
Tūkuma nozu pārkaldībā, 23. aprīlī saņemts Ienets Jansons pirmarotā personu nozumu plānu pieteikums par pārkaldības līdzfinansējumu saņemšanu Dārzielā 1, dzīvotas 2. Pieteikumu pievienots izmaksas par kopīgo summu 3,26,08 €. Pamatēdzēs uz pašaudību likumu, uz tūkumu manu punktus saistošajiem noteikumiem 5 par pašaudības likumu un vērtības pasaules pasaules apdomas un vērtības būvēlniecības un metāprodu izrādājumu restaurācijai. 2,18,20 punktu. 11.7 apakšpunktu, 29.32 punktu, un ņemot vērā vēstuši pārdomošanu pīvērtēšanu komisijas 10. maija lēmumu. Lēmumu projekts ir 5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.
principā.
Tas ir 70% no kopīgiem ienākumiem.
Paldies. Māja visai kopu lūdzu. Vai plasmas lūdzu?
Šī bija viena no pēdējiem, kas bija vēl palikoši koka lūdzu. Pēc dienam gadiem mēs bija izgrauši ārā.
Ir lūdzu?
Burvīgs liels rūtis. Plasmas tā. Tā kā jā, mēs vairāk no pārmām ir atvarām. Bet ir vēl daži.
Tā, tad māja no plastikas uz koka. Šis jau ir atsvecams.
Šis lēmuma projekts ir sagatavots pamatojoties uz jūsu domas 24. aprīļa lēmumu, ar kuru Kandavas pilsētas sēdz un Kandavas pagasta pārvaldē izveidos tā saimniecības nodaļa. Un tā kā līdz šim nolikumā nebija šādas nodaļas, tad ar šiem grozījumiem mēs paredzam, ka ir papildu vēl viena iestāde, saimniecības nodaļa. Visu. Tiek sakārtot dokumentus.
Paldies. Lūdzu, jautājumu, komentāru. Nav, tad pats ir sadījums drīzāk un būs. Tad varam ķerties pie balsošanas. Lūdzu. Informatīvais jautājums par planotajiem būdarbiem Mēnguļu stadionu pārbūvē pirmā kārtā. Tā ir